Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, hokejová extraliga má 10denní reprezentační pauzu a národní tým už se připravuje na první turnaj téhle sezóny na Karialu, proto se i v našem příklepu budeme věnovat především nároďáku. A proto hostem bude golman národního týmu, nováček Benjamínek, který už se těší, kolik za to zaplatí, Jakub Málek. Kubo, vítej.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
A je tady také Martina Kézer, šéfredaktor Sport.cz. Martine, tobě taky ahoj.
Já tady nejsem poprvé, tak já platit snad nebudu. Dobrý den všem.
Kubo, Jakub Málek, golman nároďáku, jak to zní?
Tak zní to zvláštně, protože jsem s tím nějak moc nepočítal, že by se to někdy mohlo stát, ale samozřejmě jsem za to rád, že se mi to mohlo povést a že se takhle naskytlo, takže teďka to zní o něco líp.
A nepočítal do té doby, než přišla pozvánka, nebo už byly nějaké náznaky, že by to mohlo klapnout?
Tak náznaky žádné víceméně nebyly, já jsem vůbec nějak ani to nemyslel, že by se to mohlo povést a pak mi vlastně zavolal pan Pavelec, že nějak 3 týdny před tou nominací, že já si nic neplánuju, že je možný, že bych mohl jet, takže tam bylo první takové oťukávání.
Co se pak dělo po položení telefonu doma?
Obrovská radost, byl jsem zrovna u přítelkyně doma, takže jsem se jí, protože mám finskou přítelkyně, tak jsem se jí snažil vysvětlit, co to pro mě znamená. A byl jsem nadšený vlastně, nepočítal jsem s tím a ta radost ve mně vypukla jako obrovská. I přesto, že jsem vlastně ještě neměl tu jistotu, že pojedu, tak i přesto jsem byl vlastně moc rád.
Finská přítelkyně, to je jako Tomáš Duba, ten se tam taky došel a dochytal pro přítelkyně.
Je to tak, je to trošku podobný. No.
Martine, mladý brankář je v nároďáku, zajímavé téma.
No, trošku dá se říct riskantní tah trenérů, vlastně bereme na první turnaj sezony golmany, kteří jsou z počtu reprezentačních startů na čísle 1, přičemž Kuba tam přispívá 0 a Dominik Pavlát tou 1, ale myslím si, že u obou je ta nominace velmi zasloužená. Já jsem Jakuba viděl letos chytat Ligu mistrů v Pardubicích a byl to bezvadný výkon a řekl bych, že on byl ten, kdo postavil tomu Ilvesu cenný vítězství, který v podstatě pomohlo Ilvesu k postupu a k dobrému rozjezdu Ligy mistrů. A to se bavíme vlastně o zápasu na začátku září a řekl bych, že tu formu, kterou Jakub ukázal na pardubickém ledě, tak mu podle čísel a hodnocení z Finska vydržela celou dobu. A Ilves hraje, řekl bych, asi tak dobře, jak jsem ho já viděl na vlastní očích v Pardubicích. Jako.
Ilves a čísla probereme, ale nároďák začíná ve Vachio a pak se přesouvá do Tampere. Takže domů. Bude to asi hodně speciální. Už byly nějaké náznaky, hele, doma budeš chytat?
Ne, náznaky žádné nebyly. Budeme se o tom vlastně asi bavit vždycky den před zápasem, jak to bývá v klubech a to je pro toho golmana ideální, aby o tom nepřemýšlel nějak moc dopředu.
Takže zatím není žádné rozložení, že každý dostane po jednom zápasu a pak se uvidí?
Ne. Zatím vlastně pan Rulík jenom zmínil, že asi jeden dostane 2 a jeden dostane 1, protože to vlastně dává smysl v pořadí těch utkání, ale ještě nevíme, kdo který zápas odehraje.
Asi to dá pochopit, že Radim Rulík takhle bude volit?
Dá, skoro bych řekl, že čtvrtek a sobota se podělí a neděle se rozhodne možná pod dojmem výkonu. Logika věci. Skoro by se jako nabízelo, postavme Málka v sobotu na Finy, protože finskou soutěž zná, v té hale chytá, ale není to žádná predikce, která by tak musela být. Jako. Myslím si, že na tom turnaji není jasná jednička a jasná dvojka. Jsou tam 2 vyrovnaní golmani. Jsem byl dneska na tréninku jako trojka, tam s ním byl Adam Brýzgala. Trénovali všichni velmi intenzivně a ani z toho tréninkového cvičení se nedalo poznat, že by některý golman byl na nějaký pozici 1 nebo 2.
Jak to vypadá aktuálně v nároďáku, když přijde úplný nováček? Jsou nějaké zvyky nebo se něco chystá, zpívání, dohola nebo něco takového?
Já doufám, že mě nic takového upřímně nečeká, protože z tohle mám vždycky nějakou hrůzu, že se mi tohle jako přihodí.
Už se něco dělo takhle v klubech?
Na Vsetíně se mi tohle stalo a jako pro mě to není úplně příjemné. Já jsem trošku jako spíš introvert, takže jako zpívání před klukama nebo cokoliv, nějaký dělání, tanečky nebo tohle, tak to já úplně nesnáším, nebo jako to není moje nějaká parketa nebo něco. Takže já doufám, že mě tohle nic nečeká a doufám, že nic čekat nebude ani.
No a na Vsetíně to bylo co, vypít slivovici na ex?
No, skoro, ne. Bylo tam zpívání samozřejmě a jako nějaký...
Vysoký jalovec.
No, ten taky jsme zpívali to všichni dohromady, jako to jsme se, to bylo jako, to bylo pěkný takhle, ale samozřejmě každý vždycky, my mladí jsme šli a vždycky si člověk vybral písničku a tu zaspíval především. No, tak.
No, si pamatuješ asi, jaká to byla?
No, moc dobře si to pamatuju.
A?
Robbie Williams a myslím, že to bylo Angels nebo něco takového.
Do angličtiny, jo?
No, jako, já jsem ještě anglicky moc neuměl, takže to víc to bylo zajímavé. Jako, takže... No,
při svém zpěvu jsem rád, že nejsem hokejovým golmanem. To myslím, že by se tomu už to rozpadlo, kdyby no, nezpíval já.
Jseš pamětníkem. Bývalo to takhle asi vždycky, ne? Za těch starších dob?
Bývalo to. Řekl bych ale, že možná se to trošku přitvrzuje v tom směru, že se žádají neočekávané úkoly, protože před 20-30 lety, kdyby chtěl po golmanu, aby zpíval v angličtině, tak by ti to moc neuspěl. A ani ty písničky tak moc nebyly. Spíš se dělali jako úkoly. Dostávali většinou ti mladí hráči, ale ten křest nějaký Benjaminků tam určitě vždycky byl a je. Zajímavý je, že golman má jednu výhodu, že na rozdíl od mladých hráčů v týmu nemusí sbírat puky. Že? Puky vždycky sbírají ti mladí, tak golman se tomuhle vyhne. Stačí, když je dost loví. On se snaží nelovit. A když jsem dneska pozoroval golmany naše, všechny tři, i teda s Adamem Brýzalou, tak moc těch gólů nedostávali. To je jako docela dobrá zpráva. Buď to máme špatné útočníky, já tomu nevěřím, anebo golmani fakt chytali i v tréninku velmi dobře.
To uvidíme o víkendu. Každopádně, když vyjde jednou NHL, tak tam se o tom mluví jako legendárně, o tom vítání nováčků.
Tam jsem o tom slyšel moc, no, že tam se dějou jako velké věci, takže jestli se tam někdy jako dostanu, tak to asi skolabuju s mým introverstvím.
Zpátky k národňáku, co teď kouč Rulík považuje za nejdůležitější, to taky prozradil na včerejším srazu.
Klíč k tomu, aby ta spolupráce fungovala, je komunikace a samozřejmě některý ty hráči jsou na to zvyklí, některý míň. A samozřejmě směrem k turnaji bychom chtěli, aby jsme se v tom zlepšovali, protože myslím si, že to mluvení je nejenom z hlediska ofenzívy, což je nám vlastnější, tak hlavně v defenzivě je strašně důležitý, aby se nestávalo to, že si špatně rozebírají hráče tím, že nekomunikují.
Jak se bude komunikovat s beky?
Tak určitě líp než ve Finsku, protože někteří kluci samozřejmě ovládají angličtinu, ale prostě nemluví anglicky na ledě, takže to je ve finštině, takže já jsem se jako naučil ty pokyny ve finštině, ale určitě pro mě lepší mluvit jako s klukama v češtině nebo říkat si to v češtině, například záda nebo takhle, to je mnohem lepší, je to takový důraznější než ty finštině, takže si myslím, že komunikace nebude problém.
A na Levesu je dobře slyšet teda.
No, jako tam je to takový, že fanoušci tam samozřejmě fandí, ale jsou za plexisklem na druhé straně, takže moc slyšet jako nejdou na mojí straně, takže tam se komunikuje dobře.
Každopádně už jsme to nakousli, ty jsi moc nepočítal s nároďákem a chystal se na fotbal. Takže rozumím tomu správně, že jsi fotbalový fanatik, nadšenec, fanoušek?
A je to tak, chystal jsem se vlastně do Anglie, buď do Anglie vlastně, nebo do Itálie na Ligu mistrů, samozřejmě by záleželo, co bych se jako rozhodnul, ale nakonec zvítězil lepší povinnosti.
No, ty jsi fanoušek klubu Forest Green Rovers ve čtvrtý lize. Jak tohle vznikne? Protože já myslím, že o fotbale vím hodně, ale kromě názvu já o tom klubu nevěděl nic.
Tak vzniklo to vlastně tak, že jsem jednou si zapl FIFU, nějak myslím 4 roky zpátky a vlastně chtěl jsem si vybrat nějaký tým z těch nižších soutěží a našel jsem právě tenhle, nevím, čím se mi to zalíbilo nebo tak a od té doby vlastně jsem jejich fanoušek, byl jsem tam dvakrát na zápase, mám vlastně dres každý sady od nich vlastně, takže nevím, jak tohle vznikne, ale líbí se mi to.
No ty drezy, prý mají drezy z bambusových vláken a z odpadu z kávových zrn.
Je to tak, oni no. Jsou vlastně, já jak to vysvětlím, oni vlastně jsou takový jako zastánci toho eko, že vlastně tam na stadionu člověk nenajde maso, je tam všechno veganský, takže to...
Co tam člověk dělá na fotbalu?
No já právě vůbec nevím, protože byli jsme tam jako normálně jako pití v pohodě, pivo tam je, nebo samozřejmě kola nebo něco, ale jako to jídlo, skoro jsem se pozvracel z toho, fakt to nebylo dobrý. A To je asi jediný ten fotbal tam, protože toto je fakt jako špatný, ale jako chápu, co tím zamýšlejí, nebo chápu, kam to chtějí vést.
Takže málem přišli o fanouška, jo?
No, jako byl jsem tam ještě s mým nejlepším kamarádem a ten řekl, že už tam v životě nepojede. Takže ano, přišli vlastně o diváka.
Marketing na stadionu bez masa a jídla. Trávu sekají elektrickými sekačkami. Martine, ekologický klub, zajímavá věc?
No, mám pocit, že v českých podmínkách neuplatnitelný, nějak se mi nezdá.
Jako bez klobásy?
No, nějak se mi nezdá klub, který bys přesvědčil, že to bude bez klobásy, bez parasa a tak. Takže tohle je asi složitý. Já se přiznám, že jsem ten název toho klubu slyšel teď taky poprvé, takže mě to vůbec nic neříká, ale je zajímavé, že mezi hokejisty těch fotbalových fanoušků nebo těch příznivců fotbalu doslova zažraných do toho fotbalu je hrozně moc a tyhle ty cesty hokejistů na fotbalovou ligu mistrů, to já slyším po několikátý a musím říct, že jsem ještě neslyšel o fotbalistovi, který chodí s nadšením na hokej.
Já myslím, že řekneš na hokej o ligu mistrů.
No, ne.
Fotbalisti podle mě ani neví, že se hrajou.
No, ale fakt jako, že ty hokejisty ten fotbal jako bere a zaplavuje. Jedinou výjimkou jsou kluci fotbalisti, kteří přijdou do zámoří a jsou v těch klubech, kde se hrajou velký kluby NHL a dají se dohromady s tou jako českou enklávou, já nevím, v Bostonu, na Floridě a tak, tak to asi jako jo, ale tahle ta vášeň hokejistů pro fotbal je zajímavá. Petr Hubáček a Michal Řepík, to jsou hráči, kteří jako jsou ochotní jet pro fotbalový zážitek hodně daleko. Když tady Kuba říkal, že by jel na Ligu mistrů, no tak to není úplně laciná záležitost, takový zájezd a zřejmě by jí podstoupil, ale já myslím, že pro český hokej je lepší, když pojede do Vechie a do Tampe.
Tam je taky nějaký oblíbený tým Lize mistrů.
Ve Švédsku.
Ve fotbalový Lize mistrů bylo asi.
Ve fotbalový Lize mistrů. No měl jsem buď vlastně v Anglii nějaký tým, ale myslím, že zrovna nikdo doma nehrál. Takže jsem přemýšlel o tom AC Milan z PSG.
Takže to nějak bylo, ale to je taky dobře, že...
To by mě jako lákalo, ale nevím, jestli bych tam přežil, no, po tom, co jsem slyšel od těch slávistů, co se tam stalo, takže to bylo zajímavé.
No, ale Kennedy Čihury chodil na slávy do Edenu, když hrával. Kuba Neužil třeba, taky golman, dneska už asi bývalý, tak miloval taky fotbal, chodil na slávy. Fotbalový brankář, hokejový brankář, pozoruješ víc golmany?
Upřímně ne, protože tomu nerozumím. Nevím, jak ten golman má vlastně stát nebo takhle v tom fotbale, takže snažím tam jako do toho moc říkám vždycky, že to nejde chytnout, protože ten balon fakt letí ohromnou rychlostí, takže když to golmana trefí, tak je to super, když ne, tak je to gol vlastně. Takže tam to moc nesleduju. Já jsem spíš jako do té taktické hry, nebo protože mám jako i koníček, football manager hru, a takže já spíš sleduju vlastně, co ty kluby hrajou za taktiky a podobně. Takže to je zase úplně, jako, že jsem na tohle úplně blázen.
Ale musím říct, 194 cm to je ideální pro fotbalového golmana.
Je, ale měl bych hrozný strach si tam stoupnout, takže nikdy bych tam nešel.
A, takže ne jako Petr Čech, opačnou stranou to nemůžeme čekat. Jo?
Ne, já hraju v útoku, když chodím hrávat ze Uřínku, což je u Valašského Meziříčí, tak já hraju vždycky v útoku, takže tam nic neskazím.
Tam se dá vyvolit hlavou teda.
No, ale já mám vlastně jako i strach, že dokážu prostě hlavičku, a je to vlastně, nevím, jako já tu hlavu asi nám tak vybouchanou, že mě to prostě bolí. Takže já nehlavičku, zásadně.
A proti puku?
Proti puku, když mě to trefí, tak mi to jako samozřejmě golman uhne, no. Takže to je nějak třeba ve florbale, že vlastně ti golmani dokážou tou hlavou ten míček, ale já spíš uhýbám.
A byli brankáři, kteří... To je vyhledávali, se přerušovala hra, že jo?
Jo, jasně, že vyhledávali. Mě tady zaujala ta myšlenka, golman, který si stoupne do hokejové branky proti těm letícím pukům, se bojí do fotbalové brány. Já už tomu se tu já přestávám rozumět. Jako. Jo. Takže ve fotbalové brance jsem párkrát stál, ne, že bych tam toho moc chytil, ale párkrát jsem stál, ale do hokejové by mě teda nedostal nikdo ani za zlatý prace.
Já jsem taky stával hodně dlouho ve fotbalové brance a taky bych nešel teda do hokejové. Já vždycky jsem říkal, že z velkého vápna je nejhezčí pohled na fotbal, ale kvůli té taktice.
To je vlastně pravda, no. Takže asi to budu se přehodnotit ještě. Ještě pak budu jak Petr Čech, po kariéře si půjdu s tomu naopak do té fotbalové brány třeba.
Protože někdo říká, že z koňského sedla, já jsem vždycky říkal z velkého vápna, je to nejlepší. Zpátky k hokeji. V LVSu česká kolonie. Jak se potkáváte, jak tam žijete, válčíte?
Tak myslím, že je to super, ale zase, ať nás tam není moc, nebo taky nemusí dělat dobrotu vlastně, když je nás tam třeba víc v nějakým zahraničním klubu, takže si myslím, že ty čtyři je takový jako maximální ideál podle mě, že vlastně s klukama vycházíme perfektně. když je třeba příklad fotbal, já třeba s Dominikem Mašinou jsme velký fanoušci Slávie, takže když třeba hraje Slávie, tak se potkáme, dáme si nějakou sladkost nebo něco, koukáme na fotbal, takže potkáme se vlastně často, dá se říct, takže vycházíme všichni spolu perfektně.
V neděli to nebylo moc sladký teda.
Nebylo, no, bylo to hodně hořký.
Jak v kabině fungujete v rámci té české kolonie? Někdy se právě říká, hele, Češi si tam povídají, hrajou si na vlastní písečku. Nebo jste zapojeni stabilně do nějaké komunikace?
Tak samozřejmě, když spolu mluvíme Češi, tak, nebo jsme spolu u sebe, tak mluvíme česky, protože máme tam samozřejmě Švédy, mluví švédsky, Fini mluví finsky, jako nikdo nemluví prostě anglicky, takže proč bychom zrovna my jako měli mluvit třeba anglicky nebo tak, ale samozřejmě, když se bavíme tři Češi, dám příklad, a dva Fini s náma, tak mluvíme samozřejmě anglicky, není to, že my se bavíme česky a pak to dáme do angličtiny, vlastně mluvíme v té angličtině pořád, takže aby vlastně ti kluci rozuměli, samozřejmě někdy je to těžké, když po zápase člověk je v emocích, tak prostě to v angličtině, já to třeba v angličtině nedokážu, takže to pak může být nebo vyvolat vlastně špatně vůči těm klukům, že si myslí, že třeba říkám něco o nich, ale vlastně já nejsem ten typ, co by jako nadával na ostatní, spíš očekám od sebe vlastně to nejvíc, takže jsem vždycky naštvaný na sebe.
No a nebo nenaučit ta slovíčka česky, to už taky
to probíhá, určitě ne. To oni umí, takže to není, to nehrozí, že by to nevěděli.
České kolonie ve světě. Federál bych bylo celkem dost.
Pamatujeme velkou kolonii v Pittsburghu, v Rangers.
Ale v Evropě to zase není tak.
Není. Ono mě překvapilo, kolik, tady mluvíme o 4 hráčích, kteří jsou vlastně v té standardní sestavě, ale ono ještě v juniorkách a tak je. V Ilvesu se najednou sešlo opravdu hodně českých hráčů. A nutno říct, že to nejsou hráči do počtu. Petr Kolítek je v tuhle chvíli nejlepším střelcem finské ligy. Dominik Mašín jedním z nejlépe hodnocených obránců. Sedí nám tady špičkový golman, Šimon Stránský nezaostává. Takže ta česká kolonie Ilvesu opravdu funguje. A já se znova vrátím k tomu zářivému zápasu v Pardubicích. Mě hrozně příjemně překvapilo, jak všichni ty 4 český hráči, kteří v tu chvíli hráli, zapadli do toho finského stylu. To znamená plného bruslení, důrazu. Oni sice měli na zádech český jména a věděli jsme, že to jsou Češi, ale vypadali jak Fini, hokejově.
Je ta liga opravdu o tolik bruslivější?
Jako co si budem, je hodně, že se vlastně lítá prostě po celém hřišti, snaží se prostě pořád napadat, nebo samozřejmě záleží na týmu, ale samozřejmě my jako furt lítáme, snažíme se napadat, ale vlastně jsou tam týmy jako třeba Asad, Pory, který jako tak ten napadá jako neskutečným způsobem, že to je fakt jako až moc. A potom vlastně přijde přesilovka a vlastně to se vlastně vyrovná s tou českou extraligou, že vlastně tam jsou fakt kluci, kteří jsou hračičkové nebo fakt jako chytří, že občas přijde přihrávka, u který člověk ani neví prostě nebo nevěří tomu, jak to mohlo projít a podobně. Takže v tom bruslení samozřejmě ta finská liga je o něco aktivnější, ale jinak samozřejmě si myslím, že tady ty top evropské soutěže jsou nějak na stejno.
A jak se chytá finská liga? Je třeba častější střelba nebo naopak? Golmani, co byli v KHL, říkali, že na tu střelu čekali déle, že prostě ty hráči to překombinovávali velký let.
Je to hrozný, no, co si budeme povídat. Prostě teďka jsme měli zápas, třeba jsem chytal proti Oulu, vlastně na mě šlo 14 střel a z těch 100, těch 14 jako bylo fakt složitých, jo, že jako to bylo fakt těžké a naopak na druhé straně golman měl 30 a zase to bylo takový jako nahozeníčka nebo v pohodě, jako dalo se to v pohodě jako pochytat, ale říkám, samozřejmě jsou zápasy, kdy má člověk 40 zákroků a zase jsou někdy, kdy má 10, ale vždycky záleží prostě na tom soupeři a ano, jako abych odpověděl, tak těch střel je málo v většinu zápasu.
Mně právě připadá, když se mrknu, ne, že bych byl odborník na finskou ligu, ale když se podívám na výsledky a nějaké statistiky, tak je to méně gólová soutěž. Asi náročnější v tom případě na hlavu, ale nemůžu dostat gól.
No, jako samozřejmě bylo lepší, kdyby ten člověk nad tím úplně nepřemýšlel, jenomže já jsem takový zrovna typ, že na všem strašně moc přemýšlím, takže a když na mě dlouho nic nejde, tak ta hlava si dělá úplně, co chce a moc tomu nevěnuje, no, tomu hokeji, ale snažím se nad tím, nebo snažím se samozřejmě s tím pracovat, protože tohle není úplně optimální, aby tak bylo, ale samozřejmě, když ta četnost střel je větší, tak samozřejmě se chytá mnohem líp.
Co golman dělá, když má 5-7 minut bez střely, to jako kouká, co se děje, nebo... No, já nevím, tak... pamatuju si, promiň, jak se jmenoval, golman Philadelphia Finn, ten koukal na kostku a dostal gol v NHL. Nitty Mäki. Jsem určitě viděl, ne? Frajer koukal.
Myslím, že jsem to právě viděl, no. Tak nevím, co dělají ostatní golmani, ale já třeba buď... Já nevím, jak tam jako přesně popsat, že skenuju tu hru vlastně, že koukám vlastně na svý brankoviště, pak se podívám dopředu a zase koukám zpátky na svý brankoviště, ale samozřejmě ničem to nepomáhá, jenom prostě tak mám, abych si nějak zkrátil chvíli, anebo což je úplně jako blbost, tak si zpívám třeba. Ale to je zase jako, jsem zase jako...
Anglicky.
Ne, to, co mě třeba, mám totiž nějaký určitý playlist před zápasem, tak třeba to, co mi utkvě za ten den v hlavě, tak ta písnička hraje furt a už je to tak otravný, že si tu prostě začnu zpívat a no, je to hrozný prostě pak, no.
Co nejzajímavějšího se takhle zpívá pod maskou?
To je jako, je to různý, jo. Někdy to je prostě normální písnička, někdy je to prostě písnička, kterou někdo udělal fakt jenom jako pro srandu a to je jako úplně příšerný, protože ta písnička fakt je neposlouchatelná, ale já to tam mám v té hlavě, jo. Takže vždycky záleží, no.
No ale v Tampere, v Ilvesu jsou i další hráči v dorosteneckých, juniorských kategoriích, i brankáři. Patrik se jmenuje Hamrla, tuším, tak ten jde podobnou cestou, ten je teď v Kove a ty jsi byl taky v Kove.
Je to tak, minulý rok vlastně jsem tam odehrál, myslím, 5-6 zápasů, myslím, a Patrik vlastně to přišel, a protože vlastně přišel i Jonas Gunnarsson ze Švédska k nám, tak vlastně Patrik je teďka v Kove, aspoň má tam velice dobrý zápasy chytá, takže to je pro toho golmana ideální a myslím, že příští rok se mu ta cesta taky tam otevře do toho A týmu, přesně jak to bylo vlastně se mnou, že minulý rok jenom na okoukání vlastně s Markem Langhamrem jsem tam byl a letos ta porce zápasů by měla být větší.
No, tak u něj asi bylo jasné, co bude dělat vzhledem k tátovi, který taky čapal, ale jak ty ses vlastně dostal do hokejové branky?
Tak já jsem se tam dostal vlastně, jak to říct, omylem v podstatě, jo, protože vlastně vyrůstal jsem, nebo začal jsem v Kroměříži, což je velmi malý klub a tehdy zrovna tam nebyly jako moc vlastně těch oddílů, nebo jak to říct, těch tříd, že vlastně se to začali úplně od začátku, takže tam golmani vlastně třeba byli dva na všechny kategorie nebo takhle, jo, takže a vlastně jenom nám vypadl právě golman pro nás, tak taťka, protože chytával dřív hokejbal, tak se mě zeptal, jestli, nebo ne zeptal, on mi řekl, jdeš to zkusit vlastně, jo. Takže já jsem tehdy jako neměl úplně na výběr, tak jsem to šel zkusit a to, že mě víc bavilo být v poli, tak to někoho nezajímalo a už jsem u toho zůstal.
Golmani z donucení, to taky se někdy stalo.
I to pamatujeme, já skoro mě skoro napadá, že z jmény Málek skoro do branky musí. Já si pamatuju teda, kdy jsem já poprvé zaregistroval Jakuba Málka, říkám, Málek ve Vsetíně, co tam dělá, když je ve Slávii, jak se tam, jako vzal. Říkám, tak dobře, sleduješ tu první ligu, ale kde se vzal? A já jsem fakt byl prvních 15 minut přesvědčený, že to je Roman Málek, syn Romana Málka, který nějakým cestou ze Slávie šel do Vsetína. Aniž bych tušil, že někde skromně říct, že se do Vsetína protlačil jiný Málek. A já myslím, že i Jakub to musel moc krát zažít.
No, kolikrát slyšel.
Otázku, jestli jsi s Málkem rodinný příbuzný. Že?
No, moc krát. Jako víceméně kamkoliv jsem přišel jako novej nebo tak, tak to bylo jako v podstatě pořád. A dokonce teďka jsem se dělal na Wikipedii, kde dokonce můj otec napsal Roman Málek. Takže to je jako...
No, ale takže... musím říct, že...
Táta není Roman, ale...
Ne, není,
no.
Není.
Ale je tam rozdíl, no, kolik? 18 cm. Roman Málek.
Je vidět, že přerost nevlastního tatíka. Ne, je to strašně zvláštní. Hokej český má několik takových men, která se nám prolétají celými těma generacema. Svoboda, Procházka, Hlinka, ale to jsou takový jako obvyklý jména. Málek zas tak úplně obvyklý jméno není. A když se ti sejdou vlastně tři golmani, tak by skoro řekl, že i ten třetí s nima něco musí mít společného. A Kuba jednou někdy říkal, že jste to hledali, že opravdu nemáte do té pražské větve nic společného. No,
my si děláme zrovna nevím, vždycky zranu, že on měl tu velkou lapačku. Že? Tak tím se odlíčil.
Ne, já si myslím, že nemáme nic společného vlastně, protože naše rodina je vlastně ze Zlínského kraje a vlastně i asi z toho Středočeského, takže podle mě není nic společného.
Byl Roma nebo mohl stihnout asi jo, být vzorem?
Já si myslím, že asi stihl, ale mým vzorem vlastně nebyl, protože já nevím, jak jsem to měl dříve, jestli jsem to sledoval tu extraligu nebo ne, ale mým vzorem vlastně byl Dominik Hašek, asi jako každý, takže tak.
Dva parťáci z Ilvesu, obránce Dominik Mašín a útočník Petr Korítek, jsou taky v nároďáku a my jsme se tak trošku pokoutně na něco zeptali. Jdeme na to.
Myslím si, že chytá super, už minulý rok chytal super, ale chytal za Markem Langhamrem a letos dostalo silnější pozici, chytá hodně zápasů a když chytá, tak chytá výborně, takže mě se před ním hraje dobře a doufám, že v tom bude pokračovat.
Kuba je takový specifický v hlavě, občas má takový nálady, který si myslím, že ani on by nechtěl mít, ale myslím si, že na začátku vypadal velmi, velmi dobře, velmi sebejistě a potom to možná trošičku ustoupilo, ale myslím si, že pořád je to skvělý golman a že má velký potenciál to někam dotáhnout.
Můžete být konkrétně nějaké nálady, když jste to nepovedli?
Zase trošku naběh. Tak když se mu třeba nepovede nějaký zápas samozřejmě, tak byl hodně takový emotivní a druhý den byl třeba ještě furt naštvaný, furt o tom přemýšlel a ptal jsem se ho, jestli třeba chytá hned druhý den a on že ne a já říkám, není konec světa, jako to jeden zápas a prostě příští zápas, co dostaneš, tak můžeš být zase úplně jinde, takže v tomhle to možná trošku potřebuje tu hlavu si trošku nastavit líp, ale jinak si myslím, že je na dobrý cestě.
To má občas každý hokejista, ale my mu se snažíme říkat, ať je víc v klidu, protože že jo, snažíme se poradit těm mladším, že akorát třeba to nevypadá úplně dobře v té kabině, když to udělá, vlastně ty cizinci mu nerozumějí, tak vlastně nevědí třeba, co říká, takže se mu snažíme v tom poradit trošku.
Na tom setíně Roman Čechmánek taky, když ho něco štvalo, tak složil výstroj do komínku a jel domů. Takže to je odkaz asi.
Já myslím, že emotivní gólmani na Vsetíně byli vždycky.
Kromě Iva Pešata, ten měl rád ty vína.
No, to byl ale věčný náhradník a spokojený, ale Kuba asi Romana Čechmánka moc jako z akce nepamatuje, nebo jo?
Spíš ne asi, spíš ne.
Ale on to, co říkali oba kluci, ono je to do značné míry pravda, protože oni ty golmanské emoce jsou dobrý vlastně prodat na ledě a pak je to dobrý asi stáhnout, ale to myslím,
že... Jsi studoval práva nebo psychologii?
Ne, práva a my jsme tam semestr psychologie měli, tak to jsem tam pochytil z toho. Ale já myslím, že to říkají všichni trenéři golmanů Jakubovi a o Jakubovi, protože už když byl v juniorském výběru, tak se o tom mluvilo, že potřebuje získat kontrolu nad svými emocemi a že na ledě to dokáže a mimo let někdy ne, tak ať on si sám spíš řekne,
lepší, kdyby to bylo opačně, prosím. Jak to je?
No, jako takhle, je to trošku složitější, nebo já nevím, jak to mám popsat. Já jsem jako klíďas, dá se říct, nebo jako na ledě třeba ze mě emoce člověk neuvidí, jo, že jako já jsem furt stejný, ať dostanu 8 gólů, nebo ať už je to žádný nebo jeden, tak já jedu furt stejnou linii a potom prostě občas, když ten zápas třeba ode mě, ne od hráčů, nikdy neříkám nic vůči mým spoluhráčům nebo tak, protože to není vhodný, nebo já tomu taky moc nerozumím samozřejmě, tak jako nikdy nic proti ním, protože jak já mám na sebe vysoký nároky, tak prostě očekám od sebe to nejlepší. A jak to nejlepší není, tak jsem prostě sám na sebe naštvaný. A samozřejmě chápu, že to pro ty kluky pak vypadá jinak, ale prostě vždycky se snažím ulevit hlavně sám sobě v tom vlastně, že nevím, řeknu třeba nějaký sprostý slovo nebo tak, ale snažím se to držet jako pod nějakou notou, nebo teďka už se snažím to jako nedělat, protože vím, že kluci, jak říkal Dominik nebo Petr, že to není úplně vhodný pro ostatní, tak se snažím to nějak držet pod pokličkou víc teďka.
Takže náladovost tam je odvislá čistě od výkonu v bráně.
Jo, záleží to pouze na mě, jako ať je to klidně ten zápas, samozřejmě když se vyhraje, tak je to samozřejmě dobrý, ale někdy samozřejmě každý golman to zná, že když se vyhraje a ten výkon vlastně od sebe nebyl dobrý, tak člověk takový jako má samozřejmě radost, že se vyhrává, ale není to úplně 100%. A samozřejmě někdy jsou zápasy, kdy se prohraje, mělo by se být vlastně jako zklamání samozřejmě, ale někde vnitřně to člověk cítí, že vlastně bylo to dneska dobrý, nebo že jako řekne si to i s trenérem, že dneska vlastně jsem tam nechal všechno, vím, že jsem pro to udělal všechno a vlastně někdy ty nálady jsou prostě různý. No.
Ale když třeba, nevím, studený jídlo v restauraci, jede pozdě autobus, tak to je v klidu všechno.
No ještě já zmiňu jako rituála má tady pověrčivosti, tak to jako je hrozný. Samozřejmě od něčeho už jsem upustil, ale někdy prostě mě něco dokáže naštvat. No,
no a ty rituály, protože brankáři mají asi víc, ne?
A myslím, že
prozradíme, jaké to jsou.
Tak dřív toho bylo hodně, že bych tady mohl sepsat seznam na 2 dny, protože to začínalo už den před zápasem vždycky. Ale teďka už to samozřejmě takový nemám. Jako vždycky to začíná den před zápasem, že mám třeba nějakou, se mám vždycky koblížky vlastně ze supermarketu z Finska a vždycky stejná večeře nebo a potom vlastně další vlastně den zápasu, stejná snídaně, jídlo na zimáku, vlastně oběd to člověk neodlivní, takže to se do toho rýpat nebudu, vždycky tam něco je dobrýho. A vlastně vždycky svačinka na zápas je stejná, dělám vlastně ty stejné věci furt dokola a když se něco zapomene, tak v tom mě zase jako úplně už nerozhodí. Dřív to třeba, když jsem byl v Sedině, tak to bylo hrozný. Já jsem poměl jednu přesní dávku a myslel jsem, že, jako, že nedokážu chytat už nikdy.
Jako takovou tu pro děti?
No, já mám takovou vždycky tu kapsičku a to nosím furt a jednou jsem ji zapomněl. No, to bylo hrozný, jako, ale nakonec to dopadlo dobře a teďka už občas něco zapomenu. Potřebuji vždycky slihovici před zápasem, to je základ, takže to, když zapomenu, tak to se stane. Slihovici.
To nějak, Petrton si dával...
Mluvíš s hráčem ze Vsetína.
Rozumím tomu.
Jsi na Lapači byl a víš, ty, že když tam vstoupíš...
Já to dodržoval ty rituály.
Když tam vstoupíš, tak je to čichový prostředí. To prostě na tom zimáku pořád je. A konec konců na tenhle valeský penicilín Karlo Preis vyhrával všechny Dakary. No tak čemu se taky divíš?
No já se nedivím, jako u toho golmana.
Ne, já se jenom děsím toho, že... Kuba by nastoupil ve čtvrtek už proti Švédům, protože mi není jasný, jak se bude ve Vechie schánět ty kobly toho finského supermarketu. V Tampere si to představit umím.
Co kobly? Ale pálenka.
Ta je sebou, ta je podle mě přibalená.
Radim Rudík, co na to? Až to tam rozbalíš, tak radíme.
No já to nedělám před trenávám, protože samozřejmě každý na to má třeba jiný pohled, takže vždycky ve Finsku s Mášou si dáváme, ale je to vždycky někde bokem, ať to prostě, když tak třeba nevím, jak by na to třeba reagoval, ten náš finský trenér je takový jako ráznej, takže nevím, jak by se na to úplně tvářil. Ale samozřejmě fungovalo to na Vsetíně, já snažím se to držovat pořád, protože je to jako věc, není to, že bych byl milovník alkoholu a podobně, ale je to prostě ta tradice, že před zápasem prostě se dá jeden a vlastně to zahřeje všechno, takže by to jako vlastně to podpoří, jako není to nic vlastně, nikdy si nedám dvě, vždycky je to jedna prostě a stačí, jako nikdy víc prostě, jednak je omezeně té slivovice z domu a za druhý prostě nejsem alkoholik, takže.
Milé děti, konec naučného pořadu, to by se stát dobrým okrým
vykázem. No Jan Hanzlík se toho myslí potíral alpou, tuším. Jo, to na sebe, to asi taky dělá spousta hráčů.
Taky to dělá, slidovicí to dělat nebudu, to by byla škoda.
No a to má taky nějaký čas, ne? Třeba, hele, tak už hodinu a půl před zápasem.
Vždycky, vlastně dvě hodiny před zápasem je sraz, takže vždycky hodinu a tři čtvrtě, vždycky po těch 15 minut, tak člověk si udělá hokejku, nebo já si s ním přesní dávku a pak se dává slidovice, no, aby to mělo jako určitý, jako nějakou dobu před tím zápasem, ať to není hned, vlastně před zápasem to by nebylo dobrý, podle mě.
Ty jsi před sezónou přiznal, že byly i nějaké problémy nebo s tou náladovostí, s psychikou. Jak to se dneska řeší?
Tak asi to každý řeší trošku jinak. Ale vlastně já jsem to musel začít řešit, protože to dostavilo se do stádia, kdy to nebylo vůbec příjemné. Vlastně a už to zasahovalo i do toho profesního života. Takže už se s tím musel začít něco dělat. A já jsem to vlastně začal řešit, takže jsem... Zažádal u klubu o psycholožku, jestli by to šlo a vlastně já, takže jsem v angličtině, což pro mě bylo docela začátku těžké, ale zvykl jsem si, tak jsem začal vlastně to s ní všechno řešit, vlastně co se mi děje v životě nebo na ledě, vlastně, že mám ty problémy s dýcháním a podobně. A do dvou měsíců jsem se toho úplně zbavil. Jako samozřejmě, když přijde pak situace ze života, že se něco stane, příklad mě umřel kamarád minulý rok, takže to nebylo, takže se to všechno vrátilo, ale říkám, jo, záleží to vždycky, ale vždycky to pomůže vlastně ty sezení jedno, dvě v tom týdnu a pak je člověk čistý a může se soustředit na tu práci.
Tohle je asi skvělý, v tomhle se to posunulo strašně moc.
Hrozně moc a je dobře, že se lidi o tom sportovce nevíme, nebo jej mluvit, že si to umějí přiznat, že už se na to nehledí jako Ježišmarja, to je nějaký jako divnouš, ne, všichni se nějakým způsobem, a ta doba je složitá pro všechny, pereme s psychikou a vrcholový sportovec. Říká se, že golman je sám jedinec, individuální sportovec v kolektivním sportu. Takže já myslím, že nápor na psychiku golmanů je jako veliký a řekl bych, že 80% golmanů hledá nějakou terapeutickou cestu a je úplně jedno, jestli si tu terapii vedou jakoby v úvozovkách sami přes svý nejbližší nebo přes odborníky. Protože je to opravdu strašně náročný povolání, když to řeknu takhle.
No hlavně, že se to řeší prostě v zárodku, protože Robin Lehner, všichni víme, jak to s ním bylo.
Kam to až může dospět, no.
No a to bylo jakoby z toho sportu, z toho, co si člověk na sebe nakládal, jak chtěl být dokonalej?
Myslím si, že úplně ne. Myslím, že to začalo tohle všechno vlastně, když jsme byli na 20 v té Kanadě, jak to všechno bylo jako hektický, stresový vlastně, pak se nám to zrušilo vlastně, pak se nám zrušil i ten let domů, tak mě to docela, jako já jsem byl docela vyhrocený z toho, protože vím, že jsem třeba mohl být o den dřív doma, mohl jsem už chytat za Vsetín, vlastně nemusel jsem ztratit tolik času nebo tak. Pak vlastně ještě s mojí bývalou přítelkyní tak byly nějaké problémy doma, že jsme se nějak nepohodli, takže všechno vlastně to stresové se ve mně nabalovalo a neměl se kde jako uvolnit úplně. Tak to podle mě začalo prostě klikat error a začalo to jít vlastně do těch dýchacích cest, nebo nevím, jak tam nazvat. No a pak jsem vlastně v noci nemohl spát kvůli tomu, takže jsem šel do nemocnice, vlastně tam mi zjistili, že mám vysoký tlak a tady tyhle věci a zjistilo se právě, že to je vlastně z toho stresu a tady z těch věcí, takže na Vsetíně jsem s tím ještě nepracoval, vlastně byl jsem za panem Kostkou, myslím na...
A tam už to jako člověk cítil, že se něco děje.
Jo, to bylo špatně, protože bylo třeba vlastně tam, jak je to na Vsetíně, vlastně každý zná ty fanoušky, jak to je tam... Tak tam jsem to měl hodně v těch zápasech a to je fakt na hraně prostě kolapsu, jo, protože člověk cítí, že se necítí dobře, že nemůže dýchat třeba, tak tam to bylo hrozný a pokračovalo to vlastně, že nechtěl jsem nějakou psycholožku nic, protože si myslím, že to přes léto jako utichne, že bude pohoda, letní příprava, jo, bez stresu vlastně všechno. No bohužel ne, jako vrátil jsem se, nebo začala sezona ve Finsku, první zápas dobrý a druhý zápas v Lahti jsem měl fakt štěstí, že jsem tam neskolaboval, protože já jsem snad půl třetiny viděl jenom černo a moc si toho nepamatuju s tam, jo, takže tam to začalo být jako fakt vážný a říkal jsem, že takhle, jestli to ještě jednou bude, tak asi už to nevydržím nebo neustojím, jo, takže tam to vlastně začalo být, že jsem tam už si řekl, OK, stačí, tak musím něco dělat.
No hlavně by to mohlo mít špatné následky, že jo, na kariéru. Blbej gol, hloupej gol, pak člověk přestane věřit.
No právě tam v tom, jak jsme hráli, jak jsem měl to Lahti, tak právě tam jsem dostal myslím 6 gólů a z toho 5 bylo blbých, jo, že prostě vím, že jsem tam mohl být, ale jak jsem nemohl dýchat, úplně zmatený, motala se mi hlava, já jsem byl úplně jinde, jo, v tom, já jsem tam vůbec vlastně nebyl jako mentálně v tom zápase, takže tam vlastně ano, může se vlastně stát, že to bude hodně špatný, ale teďka vlastně říkám, mám psycholožku, všechno je na dobré cestě, vlastně už to ani nepociťuju ty věci, takže všechno je vlastně, dá se říct, pryč.
Skvělé zprávy. Mimochodem, nerad létáš.
Nesnáším to. Takže...
To je zase bokem. To...
Jo, jako, ale už jsem říkám, jako je to vlastně v popisu té práce, dá se říct, takže jako člověk, jako dám si sluchátka, koukám na 2,5 chlapa a hned za chvilku jsem v té destinaci. Ne, nic takového.
2,5 chlapa, to je dobrý.
2,5 chlapa je topka. Já už jsem to viděl jak tisíckrát dokola, ale furt mě to baví.
Koukáš taky na 2,5 chlapa?
2,5 chlapa nekoukám, ale chápu, pamatuju jednoho novináře, já ho nebudu jmenovat, novinářského kolegu, který taky velmi nerad létal a došel teda až vlastně k nějakému jako fobickému léčení, kdy chodil na nějaký kurz, kde ho posazovali do letadla a zbavil se to. Zbavil se toho, ne, že by se stal z něj milovník a obletěl třikrát zemi kvůli letadlem, ale zbavil se toho a začal létat normálně. A ono, když chceš být hokejista, tak jako nemůžeš se bát létat. Prostě to letadlo k tomu patří a těžko. My pamatujeme příklad, teď si nespomenu nizozemského fotbalisty.
Dennis Bergkamp.
Bergkamp, který že odmítl a jel
ten,
autem.
Ten buď jel lodí, anebo vůbec.
No, ale představa, že Jakub jede do Vechie a do Tampere autem a lodí, tak bych řekl, že stihne tak příští roční turnaj.
No a s tímhle jakoby se dá tak nějak pracovat třeba. Já nebych si zapnul letecký katastrofy.
No, tak jako zase věc je, že já si u toho usínám.
U toho, jo?
Jo, měl jsem období prostě, protože vlastně to duboval, já přesně nevím, jak se jmenuje ten duber, ale poslouchal se hrozně dobře. Takže já jsem po letecký katastrofy a
šel Filip
jsem
Schwarz
prostě... Jo, tak jsem u toho usínal, no, takže... A mám to nakoukaný tyhle věci, takže vím, jak reagovat, vím, že umřu stejně, ale kdyby náhodou, tak jako jsem na to ready. Tak...
Jako na to umření, nebo co člověk má
ne,
dělat?
Tak jako, tak když
kudy má vlíst, tak,
no, tak jako člověk už to ví, jak ty lidi jako tam jsou, nebo v tom letadle viděl to v těch záběrech, nebo záběrech, jako samozřejmě ne těch autentických.
Ale...
No, takže ale tam je tutovka, jako když se tomu letadlu něco stane, tak jako když to začne padat, tak to je tutovka, tam člověk, jako ta šance je fakt nulová, takže tam už člověk nic neudělá, takže tam už jako...
Nemůžeme se vrátit k hokeji.
Radši teda toho Charlieho, ne?
No, radši tak. No.
Jaký je nejlepší díl?
Nejlepší díl? Za mě jako série 3, 4, 5, 6, 7. To je ještě Charlie. Já vůbec jsem neviděl žádnej, jako, jak tam nebyl Charlie.
Máme
už
to úplně stejně.
S Charliem topka, prostě nejlepší všechno. To je
Rose.
Rose, tak tam mě občas. Nevíc mě teda štve Jake, jako co občas jako dokáže říct, že a že mi z toho špatně a trapně, jako co on tam jako má za ty hlášky nebo tak, tak to je jako vrchol.
takhle nebude tvoje dítě.
Ne, nikdy, to nesmí.
No každopádně to létání. NHL, jesen asi ne. Je to rozkoplý docela dobře ta kariéra.
Jako samozřejmě, je to prostě to, o čem vlastně člověk sní jako malý kluk, že jednou by prostě chtěl si to vyzkoušet nebo prostě zahrát si tu NHL, takže samozřejmě ten cíl, dokud to jde, dokud vím, že by to třeba mohlo klapnout, tak tam je, ale samozřejmě až budu třeba něco starší a budu vědět, že už ta šance je fakt malá, tak už samozřejmě to bude jenom jako, že si to budu ten hokej užívat, protože vlastně je to jediný vlastně, co miluju v tom životě.
A tam se taky hodně lítá, ale.
Právě no, takže a tak tam to je zase jako, to je trošku jiný, vlastně to letadlo jenom pro ty hráči, že tam nejsou normální lidi, tak tam by to třeba nemuselo být tak hrozný.
New Jersey, draft, jste už třeba nějak v kontaktu s klubem, nebo něco probíhá?
Tak v kontaktu jsme vlastně pořád, vlastně Scott Clemenson, vlastně co dělá golmany v Jersey, a nebo třeba Anders Nilsson, co je scout pro Jersey, pro golmany. Tak...
Taky vysoký, že jo?
Ano. Takže to jsme vlastně v kontaktu víceméně každý týden si napíšem, jako jak se daří, nebo co tréninky, jak se cítím a podobně. Vlastně teďka nedávno tady vlastně Scott Clemenson byl za mnou ve Finsku, takže ta péče nebo ta starostlivost od toho Jersey je fakt na nejvyšší úrovni podle mě, protože lítají třeba ten Anders Nilsson vlastně Švéd, takže ten to má kousek, ten lítá vlastně skoro co 2 měsíce za mnou, vlastně Scott se sem podívá taky 2x třeba do roka. Takže a furt vlastně jsme v kontaktu, takže myslím, že úplně vlastně top servis.
Uvidíme v Jersey českou dvojku v dohledné době.
No Devils mají Jakuba jako vhodný prospekt, jak oni říkají. Konec konců nebylo by to poprvé v NHL LA, to myslím byl
Čechmánek
s Hniličkou, už tvořili českou golmanskou dvojici. Vítek Vaněček se tam teď zabydluje docela dobře, tak když se pak za Krajana přimluví, tak by to třeba mohlo fungovat. Konec konců česká kolonie už tam malinká je, tak by to ní Jakub mohl se jenom přidat. No. Ale...
Pořád je tam mentor Patrik Eliáš. Hmm. S ním jsi taky v kontaktu?
V kontaktu s ním nejsem, ale jak jsme byli vlastně na kempu teďka s Peťou Hauserem a s Jaromírem Pitlíkem, tak vlastně tam byl taky. A přisedl k nám, vlastně bavili jsme se, jako jak se nám to líbí a takhle, takže jako perfektní vlastně, že někdo takovej, vlastně taková osobnost tam vlastně byla a vlastně pořád je zakomponovat toho klubu, takže perfektní vlastně pro Čechy.
No, té místo v pořadí u golmana je to tak trošku jedno, jestli je 210. nebo není?
Já si myslím, že hlavně záleží na tom, jestli tam ten golman je nebo není. Takže já jsem vůbec nehleděl jako na pořadí, ale tím, že je to stay, tak si to člověk bude prostě pamatovat na pořadí.
Budeme si to pamatovat všichni, ale mě by spíš zajímalo, tehdy si chytal druhou juniorskou ligu. Jak v New Jersey se dozvěděli, jak to bylo v tom filmu Dědictví, že jak se dozvěděli, že mám cihelnu, jak se dozvěděli o golmanovi z druhé juniorské ligy?
Taky to nechápu, upřímně, ale vlastně to oťukávání vlastně začalo, když jsem chytal pouze druhou juniorskou ligu vlastně za Vsetín a jezdili jsme například na zápasy do Litomyšle a podobně, jo. Že za mnou vlastně přiletěli tehdy z Detroitu a jeli se pojat na Warrior Brno na mě, kde jsme zrovna vyhráli 11-0, takže to asi nebylo úplně vhodný.
Čistý konto.
No, tak mě po druhé třetině pan Jurik stáhl a řekl mi, že to pro mě nemá smysl, že tam jako, že to prostě tak mě dal pryč radši, ať se třeba nezraním nebo něco. A no a tak tam vlastně začalo to první oťukávání, ale na konci sezóny jsem vlastně draftován nebyl, protože řekli, to by bylo docela jako trapný, nebo něco takového, řekli, že by to bylo jako hodně divný, kdyby draftoval někoho z druhé juniorské, když ještě nechytal vlastně ani záčku a takhle. No a pak v další sezóně to byla vlastně jiná káva, vlastně dostal jsem se vlastně do základní sestavy Ačka, vlastně odchytal jsem pomalu skoro všechno vlastně, nebo vlastně s Davidem Gavou jsme se střídali, ale bylo tak jako, že víc pro mě už do konce, takže tam už to pak klaplo.
Byli v tom dispozice 194 cm, dneska je doba, kdy frčí vysocí brankáři.
Je to tak, dneska vlastně všichni jako chtějí mít vysokého brankáře v týmu, třeba s někým třeba menším například, nebo tak, ale vlastně ten vysoký golman dneska každý potom kouká, že každý chce vysokého golmana a podobně, takže to mi vlastně hraje tak vlastně víceméně do kare, no, takže za to jsem vlastně rád, že jsem to mohl zdědit po tačkovi tu výšku a jsem taky tak vysoký.
No, ono, jo, ze Vsetína do Finska to taky je zvláštní trochu. Co extraliga? Bylo nějaké oťukávání někdy?
Tak myslím, že teď už to asi říct můžu, vlastně bylo. Vlastně myslím něco ze Spartou jsme tam řešili jako nějaký hostování, protože to bylo, znamená, bylo tehdy, se Spartě úplně nedařilo. Tak jsme jenom chtěli jako pro mě nějaký zápas, že by to třeba mohlo pomoct vlastně oživit trošku i jako
Petr Kováč, takhle chtěl dva zápasy za Spartu.
No, že by to mohlo jako oživit
celé... Kuba Škarek, taky vlastně podobný, ne podobný příběh, ale taky v, taky, v tomhle taky. Věku.
A nebo vlastně Maxim Žukov taky vlastně z Jihlavy do Sparty, takže jsme to chtěli, ale Sparta řekla ne, že nechcou tam naval mladýho golmana, myslím, tak vlastně to nakonec nevyšlo, takže jsem zůstal vlastně celý rok v té první lize, ale myslím, že tam to bylo vlastně, my jsme měli výborný tým vlastně tehdy, takže tam všechno vlastně klaplo do sebe a vlastně se podařilo vlastně, dá se v vozovkách přeskočit tu extraligu a jít rovnou vlastně do nejvyšší finské.
Je ještě na setině nějaký odlitek těch slavných časů, vnímal jste to tak, že ty lidi pořád mají v hlavách, sakra, tady to byla dynastie?
Tak jako vlastně dá se říct, že jo, jako teďka tam byla vlastně teta, říkala, že tam furt je vlastně, že lidi třeba někteří mají můj dres a podobně. Takže to jsem jako hleděl, říkám jako fakt, jako, že takhle si to nechá, jako pamatují nebo to. A to byl vlastně nejlepší rok vlastně mýho života. Tam jo, fanoušci to žrali, prostě všechno. Člověk šel do obchodu a lidi prostě zastavovali, chtěli se pobavit a takhle, tak to bylo prostě pro mě něco nového. A pro mě jako 19-letého kluka to bylo něco jako wow, jako top.
O Finech se říká, že jsou takový umírněnější. Zastavují taky na ulicích?
Ve Finsku? Hmm. No... Spíše ne, ale samozřejmě jako podle mě fanoušci třeba Ilves tak jako ví o mě, tak jako, když mají třeba věci Ilves, tak se jako když jdu, tak se jako vždycky kouknu a oni se koukají na mě, tak říkám asi ví, ale samozřejmě když jsou tam nějací malí kluci, tak přiběhnou vždycky, jestli si můžou fotku a pak se ptají, jestli chcou hokejku a podobně, ale tak to jako to nejde úplně po každý, protože to bych pak neměl žádnou už na ten sezónu, takže ale ve Finsku to tak časté není.
Hokejka je důležitá. Protože nejen ke chytání samozřejmě, ale taky ke dávání gólů. V říjnu 2021 branka proti Havířovu. Tady je... No, op. Tohle je docela fištron.
No, musím říct s obrovským štěstím. Jednak, protože jsem u té střely spadl. Za druhé, protože pokud si člověk všimne, tak ten havířovský vlastně hráč byl asi pár centimetrů od mojí hokejky s jeho hokejkou, takže tam stačilo toho píchnout a měl bych vlastňák vlastně, takže tam se seběhlo fakt úplně všechno, musím říct, že a jako neuvěřitelný, no? Ani sám jako nechápu, jak jsem to dokázal, protože teďka už se mi to moc nedaří, takže...
Ale zkoušíš to pořád?
Jo, zkouším to furt, ale moc to teďka jsem zkoušel vlastně v přípravě, jsme hráli s Taparou, tak jsem to zkoušel, ale hnedka vlastně na modrý, naší modrý, to vlastně vzali jejich obránce, takže to nevyšlo, ale snažím, samozřejmě, když ta možnost bude, tak to vyzkouším.
A to se už jako odmala má v sobě golman, ale já jednou dám gol, budu to cvičit.
No, já úplně asi ne, protože já jsem dřív hokejkou nehrál vůbec, protože skromně říct, jsme neměli trenéra golmanů, tak mě to neměl kdo naučit, jo, takže já jsem vůbec hokejkou nehrál a potom vlastně na Vsetíně už pod Romanem Pešoutem jsme toho dělali víc, protože říkal, že to je důležité, abych se posunul někam dál, tak od té doby jsem říkal, že samozřejmě sleduju, vlastně Martin Brodor dal spoustu gólů, nebo myslím 2 nebo 3 dokonce, takže říkám, jednou, kdybych dal gól, tak by to bylo perfektní, a že jsem to dal už v 19, tak aspoň mám očkrtnutý a nemusím se o to pokoušet už po druhý. No.
No ale je to strašné plus směrem do Ameriky. Byť už je tam ten, jak se jmenuje za brankou, ten, už to není ten
prostor, který omezuje vlastně no, tu možnost, ale hraní s hokejkou je pořád věc, na kterou zejména zámořští skauti a agenti koukají a říkají, jo, ano, ten má styk dobrý, to je jako to, takhle to funguje. Ono, my těch golmanských gólů registrujeme trochu víc, ono, jsou i góly, kdy vlastně je to vlastní gól a poslední, kdo se dotkne, je golman.
Ale to není ono, ne?
Ale tohle je čistota, tohle je přesně, když jsme se na to teď dívají, tak to je vlastně přesně tak, jak si to ty golmani vysněji a představují. Zastavím si puk, hezky si ho tam pošlu, taky jsem si říkal, že ten Havířovský do toho měl sáhnout a nebyl tady jako za slavného, ale za toho opačného, jako... Ale nesáhnul a padlo to tam, no.
Finsko, mezikrok, NHL, už jsme to nakousli. Ty se teď střídáš s Jonasem Gunnarssonem, což je zkušený brankář, má titul z HVčka, z Huve. A jak spolu vycházíte, jak spolu komunikujete? Přece je tam rozdíl, pokud se nepletu 11 let?
10.
10. Mm. Zkušený a teď se má střídat. Vy se točíte celkem pravidelně. Takový byl plán, nebo to vyplynulo?
Nevím, jestli takový byl třeba plán nebo tak, ale vlastně se střídáme vlastně po každém zápase se střídáme v podstatě, takže podle mě to ani není o těch výkonech, prostě se střídáme, jako i nějaký třeba plán trenéru, že když jdeme tři, tak někdo odchytá dva ten týden, někdo jeden a pojď, až ten se to otočí, nebo samozřejmě může záležet i na soupeřích, ale jak říkám, vycházíme spolu fakt dobře, je to kluk vlastně podobný vlastně Davidu Gábovi, co se mnou byl ve Vsetíně, takže taky úplně v pohodě, poradí mi, jo, takže jako vycházíme spolu perfektně a i společně s Patrikem Hamrou, když tam jsme všichni tři, tak jako vlastně je sranda, takže všechno je vlastně perfektní.
Je, no, čísla skvělá, mimochodem 7-1-2 bilance, pokud se nepletu. S tebou udělají body?
No, jakože čísla by mohly být trošku lepší asi, co se týče úspěšnosti, ano.
Pod 91 lehce něco takového, ne?
No, teďka, protože jsem vlastně říkal, jak jsem chytal po tomu oulu, tak jsem trošku, tam to nevyšlo. Ale jinak jako musím být samozřejmě pokorný, jako samozřejmě na 90 vždycky topka a tím, že podařilo se jí spoustu zápasů vyhrát, důležitých utkání, takže myslím, že spokojenost.
No a v Nokia Areně hraje Tapara, hraje tam Ilves. Jak vůbec funguje tohle spojení? Tréninky, zápasy, stěhování, tam bude asi nějaká druhá hala?
Máme tam vlastně jednu malou v podzemí, takže tam vlastně chodíme vždycky na trénink, protože tam stojí nějaký vlastně nájem vždycky na tu hlavní halu, takže tam se to netrénuje. Trénuje se vždycky na té malé hale, kde se střídáme, samozřejmě záleží, když třeba Tapara hraje venku a my třeba zápas nemáme v ten den, tak oni jdou, jak oni chtějí na ten let, aby jim to vyhovovalo a my se podle toho přizpůsobíme, pak je to zase naopak. A vlastně když hrajeme doma, tak vlastně trénujeme nahoře, když se třeba hraje s Taparou derby, tak vlastně oba máme nahoře led, takže to se vždycky nějak vystřídáme, záleží kde je domácí, vždycky to vyhovuje tomu domácímu týmu.
Martine, ty jsi v podzemí byl?
Byl, při mistrovství světa, kdy vlastně hala byla nová, hrozně se mi líbila, do podzemí se jezdilo výtahem, vždycky se otevřeli dveře výtahu a tam stál trenér nároďáku, to bylo hrozně hezký. Mně se ta hala moc líbí. Nezažil jsem tam ligový zápas, ale zažil jsem tam ty reprezentační zápasy se skvělou atmosférou. Vlastně ve Finsku je zvykem mít ty tribuny vlastně dost strmá, bych tak řekl, takže on působí pak jako docela dobrým kotlem. No, český hokej na to má bronzové vzpomínky, byť letos to dopadlo jinak, to čtvrtfinále v Tampere, ale já myslím, že to je hala, kde se českým golmanům vždycky dařilo, už o tom Marek Langhammer, že se mu tam chytá dobře, bezvadně, vychytal tam ten bronz pro Ilves, no a Kuba v tom pokračuje, takže já myslím, že Tampere se v tuhle chvíli trošku stalo jako mekou finského hokeje, tím, jak zůstala odstavená Hartwall Arena kvůli ruským vlastníkům v Helsinkách, i proto se hraje Karjala v Tampere a myslím, že pro Jakuba je to i příjemný, že se ušetří za cestování zpátky, protože po posledním zápase se vlastně přesune jenom
do svý postele.
Tramvají domů nebo tak.
Přesně, jaký vypadá derby ta para Ilves?
Bomba. Jako všichni vlastně se tam slezou vlastně a pak je ti fanoušci vlastně venku nebo celkově. Jako těch fanoušků je tam vždycky bývá většinou vyprodáno, takže je to vlastně plný a vždycky záleží, kde je domácí tým. Samozřejmě má tam svoje roztleskávačky, víc počet fanoušků samozřejmě. Ale jako je to vyhrocený, jako moc se mi to líbí a nejlepší je teda, jako když se vyhraje to derby, jo, to pak člověk jako jede domů a vždycky vidí ty nasraný fanoušky, to je ta pary a to je úplně topka prostě. Takže jako miluju derby, jak už je to v čemkoliv, prostě derby je top.
Vsetín Zlín?
Na to jsem koukal, no. A nebylo to úplně příjemné, protože se...
Když jsi chytal na Vsetíně, tak Zlín byl ještě nahoře? Nebo už ne?
Zlín byl v extralize, no.
No, tam se ještě derby, to proslavené z extraligy. A teď z první ligy nehrálo. To, co, o čem mluví Jakub, je to vyhrocený playoffový souboj, kde to šlo až, řekl bych, za hranu sportu do nějaký osobní nevraživosti věcí, které byly někde na hraně zákona a tak. To už no, je jako...
Tak to znamená, no, byl ten Vsetín Zlín.
Ta para měla dobrý sezony teď, ne?
Jo, tak jako mají ten tým prostě výborný, no. Nebo jako minulý rok vyhráli dokonce Champions League, vlastně domácí ligu.
Titul, no.
Takže ti... jako mají fakt dobrý tým, no.
Takže bude finále letos. No, příští playoff takhle.
Tak doufujeme, jako samozřejmě je to cíl, je to samozřejmě vyhrát to, takže já doufám, že třeba by byli dokonce i přívětiví soupeři třeba pro nás a kdyby bylo finále Tapara Ilves, tak jako by bylo topka, no.
Minulý týden jsme o tom tady mluvili, k reprezentaci přišel a připojil se k Radimu Rulíkovi také Tomáš Plekanec, který před několika dny ukončil kariéru. Tady jsou jeho první dojmy.
pro mě je to samozřejmě obrovská posta, že Radim a Kála s Židlou si mě vybrali, abych tady byl s nima. Samozřejmě se od nich snažím pochytit, co to jde a pomoct jim v čemkoliv oni budou potřebovat, jak trenéři, tak kluci. A to si myslím, že je spíš taková moje role teď tady. Asi je to lepší, člověk do toho naskočí, nevyskočí z toho rozjetýho vlaku a pořád zůstane u hokeje, takže pro mě je to fantastická věc, jak jsem říkal, že si mě vybrali kluci a být v tom týmu, který jim strašně fungoval loni s juniorama, tak říkám, pro mě je to obrovská podsta a já se budu snažit od nich odkoukat, co to jde a pomoct, v čem půjde. Já se v žádném případě neberu teď jako trenér, spíš je to takový, a, jak jsem říkal, v tom pomoc klukům, rozkoukat se v tom, jak se to dělá. Radim je strašně zkušený trenér, ať už Radim nebo Kála, teď vlastně už i Židla, takže pro mě je to skvělá zkušenost. Tak dělali jsme bůle s klukama, je to víceméně procvičování, což se dělá všude, ale je potřeba si zapojit i ty křídla, není to jenom o centrech ty bůle, ono kolikrát ty puky vypadnou na stranu a je potřeba, aby kluci reagovali na to, takže spíš pracujeme tady na tom a jinak samozřejmě doplňovat ty věci v tom tréninku, které jsou potřeba. Mně se to hrozně líbilo, kluci perfektně reagovali, ty souboje tam hráli parádně, takže v tom zápase je to fakt hrozně důležitý, těch bulí je strašně moc v tom zápase a každá bule může prostě cokoliv rozhodnout, takže si myslím, že to je takový velký detail v tom zápase.
Pamatujeme brankáře, kteří před vhazováním dělali kolečka, Jan Chábera, takhle hokejkou, taky rituál. Co děláš ty před vhazováním v obraném pásmu?
Tak mám vlastně, že většinou, nebo když je vhazování jakýkoliv, tak jdu vlastně do rohu a zpátky a vlastně oťukám si tyčky víceméně. A když jako v obraném pásmu, tak mám takový speciální, vlastně z každé strany jednou se jako držím na té tyčce hokejkou a vysměruju se správně na ten bod pro to vhazování a z druhé strany tam je vlastně s Davidem Sacherem stejný, že si oťukáme úplně stejně vlastně tyčku lapačkou, takže to máme stejný.
Jinak ale národní tým teď, kromě Radima Rulíka, Plekanec, Židlický, Pavelec. První dojmy, dva tréninky za tebou.
Jako bomba, jako pro mě jsou to vlastně ikony, které vlastně jsem sledoval jako malý, vždycky se dívalo na ty velký turné, který se vlastně vyhrávali, tak vlastně to vždycky tady ty jména tam padly a jako vždycky jsem říkal, jako, že by bylo fajn vlastně někdy vůbec vidět a podobně a teďka se proháníme spolu po jednom ledě, takže pro mě je to jako vlastně neuvěřitelná věc a užívám si to tady.
A první nějaké rady od Ondřeje Pavelce?
Tak vlastně rady vlastně žádné v podstatě, protože Ondra vlastně ví, že asi když už jsem vlastně tady golman v té seniorské reprezentaci, tak asi už asi něco umí, nebo má vlastně, každý máme vlastně svůj styl, takže a Ondra vždycky říká, že nám do toho nechce moc jako kecat, vždycky jako třeba nějaký poznatek třeba jako řekne samozřejmě, ale spíš nás nechává, jako ať prostě chytáme, jak nejlíp umíme, protože to vlastně toho golmana vždycky zdobí nejlíp.
Očividně to dělá tak, jak on to měl rád.
Ne, přesně, ať mi do toho nikdo moc nemluví. No, já jsem měl dneska pocit, že jsem omlád o 15 let, když vidím Plekanec.
To byl jenom pocit.
To byl jenom pocit, já vím, taky říkám pocit. Plekanec, Židlický, znám besty. Plekanec, Židlický, Pavelec na ledě, tak to je jako docela hezký návrat. A myslím si, že je to hrozně dobře i pro tuhle novou generaci hokejistů, že mají, nechci říkat možná vzory, ale spíš ke komu hledět, zlížet. Já si vždycky myslím, a u nároďáku to platí téměř dvojnásobně, že mužstvo musí trošku hrát pro trenéra a trenér musí dělat pro mužstvo. A když se tato symbioza potká, tak ten nároďák pak funguje, protože už jsme taky zažili případy, kdy se to nepotkalo a podle toho to vypadalo. Takže to, že ten nový realizační tým je vlastně tvořený jednak velkými trenérskými experty, za kterého třeba Radima Rulíka považuji, a doplněn asistenty, kteří mají skvělou hráčskou minulost a nejsou vlastně tak věkově vzdáleni od těch současných reprezentantů, že by jako nechápali, co jim se honí hlavou a co se odehrává v kabině, tak je to docela dobře. No a teď se to musí od čtvrtka ukázat na ledě ještě.
No, bude se ukazovat spousta věcí. S jídlem roste chuť. Já. Bereš to tak, že třeba jsi ve hře o mistrovství světa?
Tak asi, když už jsem tady, tak asi možná jo.
To jsem chtěl slyšet.
Ale samozřejmě je potřeba tohle, jako jste pěkný, ale vůbec nic s tím vlastně, jak kdyby nekončí, jo. Je potřeba furt dál pracovat, furt stejně vlastně a když se bude pak samozřejmě dařit, tak je samozřejmě ta cesta třeba na to mistrovství může být složitá pro nás v Evropě, když víme, že vlastně kluci z NHL vlastně vždycky mají vlastně ne právo to přednostního místa, ale většinou tak vlastně bývá, že golman z NHL vlastně přijde a jde na repre vždycky. Ale samozřejmě to nikdo nikdy neřekl, že vlastně tam nikdo, jako třeba já nebo Dominik Pavla nemůžeme být, jo? Takže cesta je otevřená a bude záležet jenom na nás.
Navíc pozice trojky někdy je pro mladé brankáře, pro Babiče, si náladový, to uvidíme. Ale jakože i tohle by byl obrovský přeci úspěch. Strašidelný v tvém věku.
No pro mě úplně jako splněný sen jako všeho. Jo. Ještě myslíš si ta v Praze, tak to už vlastně víc by nemohlo být, jo, kdybych tam byl poprvé ještě v Praze. A
to už se nebo medaile.
To už jako tam už nic víc asi být nemůže. Jo. Ještě jako hraje se vlastně o titul mistra světa, což je vlastně pro mě třeba víc než Stanley Cup, jo, vyhrát ze svojí.
To neříká každý.
Ze svojí zemí prostě vyhrát něco, to je něco neskutečného, jo? Protože na to kouká každý, jo, a prostě žije vlastně s 10 miliony lidma, jako vlastně, takže to je něco, co je teďka až moc vepředu, já na ní nechci přemýšlet.
V sobotu. Sobota je nejblíž asi. No. Ať se to povede, nejen v sobotu, ať je fajn sezóna, ať se hraje o titul, ať třeba klapne to mistrovství světa, NHL potom. Ať se daří, díky, že jsi přišel.
Děkuju moc, děkuju.
Jakub Málek, Martin Kézer, taky tobě dík, nějaké zvěstování na závěr.
Já taky děkuju za pozvání, ne, já přeju Jakubovi, ať, když bude ta premiéra ve čtvrtek, sobotu nebo v neděli, ať je úspěšná, protože na první zápas za národní tým se nezapomíná, tak ať má na to jenom hezký vzpomínky.
Takže zavřeno bude. Věříme tomu. Ještě jednou díky a přejeme samozřejmě celému národňáku štěstí a ve Vachě se hraje proti Švédsku, pak v Tampere proti Finsku a Švýcarsku. Na místě bude náš zpravodaj Honza Škvor. Všechny důležité informace najdete samozřejmě na sport.cz a budeme se těšit zase příště. Hezký den.